Areena.
Tämä ohjelma on Tiede Ykkönen ja tämän päivän aiheen ympärillä on syytä erikseen toivottaa mukaan kaikki kriittiset ja analyyttiset medialukutaitoiset kuulijat. Aiheena on nimittäin propaganda. Minä olen Ville Talola, tervetuloa kuulolle.
Yksinkertaisimmillaan propagandan määritelmä on se, että se on mielipidevaikuttamista. Pyritään vaikuttamaan niillä viesteillä, mitä itse lähetetään, niin sen vastaanottajan ajatteluun ja mielellään pyritään saamaan hänet niin kuin ajattelemaan toisin jostakin asiasta, muuttamaan hänen mielipidettään.
Näin sanottaa propagandan määritelmän tutkijatohtorina Turun ja Jyväskylän yliopistoissa toimiva Silja Pitkänen, joka on kirjoittanut yhdessä tietokirjailija Ville-Juhani Sutisen kanssa tietokirjan propagandan historiasta. Kun Venäjä aloitti helmikuussa 2022 hyökkäyssotansa Ukrainassa, sen harjoittama propaganda sodan taustalla ja ympärillä on saanut näyttää mustimmat kasvonsa. Ja siksi meillä lännessä on alettu puhua propagandasta entistä vakavammin. Mutta jos edellä Silja Pitkäsen lausuma määritelmä propagandasta yleisen mielipiteen muokkauksena pitää paikkansa, propagandan tai propagandaksi ymmärrettävän viestinnän kenttä on valtavan laaja. Oikeastaan, mikäpä tuolloin tavalla tai toisella ei olisi propagandaa. Tässä ohjelmassa aluksi puramme propagandaa osiinsa. Mitä kaikkea se onkaan? Ja koska Venäjän hyökkäyssota on nostanut osaltaan tämän aiheen erityisen ajankohtaiseksi, teemme lyhyen ekskursion Venäjän propagandan erityispiirteisiin. Asiantuntijana tässä on yliopistolehtori ja tutkija Kati Parppei. Ohjelman lopulla pohdimme, miksi propaganda toimii. Miksi me uskomme propagandaa? Ja kun sanon me, se indikoi sitä, että kuka tahansa voi joutua sen uhriksi. Tämä puolestaan johtuu siitä, että propaganda hyödyntää sellaisia ajattelumme ominaisuuksia, jotka ovat meille arkipäiväisen selviämisen kannalta välttämättömiä. Tästä aiheesta kertoo puolestaan ohjelman lopulla sosiaalipsykologian yliopistolehtori Eemeli Hakokengäs. Mutta seuraavaksi ääneen Turun ja Jyväskylän yliopistojen tutkijatohtori Silja Pitkänen.
Olenko ymmärtänyt oikein, jos ajattelen, että propaganda on sillä jotenkin syvämääritelmän kautta kuuluu sitten myös massoihin vaikuttaminen ja jonkunlainen vallanpidon elementti, vai onko nämä vain yksiä sivujuonteita tästä samasta purosta, propagandan suuresta virrasta?
Kyllä nimenomaan näin, että ne massat on siinä hyvin keskeisessä roolissa ja nimenomaan puhutaan massavaikuttamisesta, että viestitään niin kuin tämmöiseltä niin kuin ikään kuin pienemmältä lähettäjätasolta niin sitten suurille massoille ja useimmiten tietenkin vielä niin, että se on hyvin yksisuuntaista se viestiminen ja vaikuttaminen.
Kreikkalaiset ovat keksineet matematiikan ja filosofia ja nipun muita asioita. Onko meidän nyt syyttäminen myös tässä propagandan saralla ja kreikkalaisia sen keksimisestä? Mitä sanot, Silja?
No, kreikkalaisia siinä mielessä, että he niin kun piti puhetaitoa ja retoriikkaa hyvin suuressa arvossa, ja siinä on tavallaan niin kun tietyssä mielessä ne niin kun propagandan juuret. Panostetaan siihen retoriikkaan ja pyritään sillä niin kun saamaan vastaanottaja ajattelemaan toisin, ajattelemaan samalla tavalla kuin mitä itse ajattelee, eli vaikuttamaan siihen vastaanottajaan. Mutta kuulopuheiden ja tämmöisen niin kuin suullisen viestinnän kautta ei voida vielä ihan valtavan laajoihin massoihin vaikuttaa. Että sitten, että todella päästiin vasta vauhtiin propagandassa kirjapainotaidon kehityksen myötä, ja siinä päästään siihen sitten, että erilaiset laitteet ja erilaiset viestimet on hyvin keskeisiä tässä propagandan levittämisessä.
Törmäsin tällaiseen ajatukseen, että propagandaa on eri väristä. Sitä on valkoista ja sitä on mustaa, nämä kumpikaan värejä tiedetään, että älkää soittako ohjelmapäivystykseen ja korjatko tässä kohtaa meitä. Mutta tällainen gradientti on olemassa, valkoinen, musta ja harmaa. Mistä näissä on oikeastaan kyse, Silja Pitkänen?
No, musta propaganda on sitä niin kuin, oikeastaan niin kuin kaikkein laajintapropagandaa, että se on tämä niin kuin Köppelsin tämä iso valhe. Ja siinä on kysymys siitä, että niin kuin propagandan lähettäjä pyrkii hyvin voimakkaasti vaikuttamaan vastaanottajaan, ja silloin myöskään niin kuin tämä propagandan lähde, eli mistä tämä tieto ja nämä ajatukset tulee, niin ei ole niin kuin täysin selvillä, että mikä se on ja mikä se niin sanottu totuus on, eli se iso valhe.
Eli musta propaganda on sellaista, että se voi olla ihan täysin fabrikoitu kokonaisuus sisällöllisesti ja sitä ruvetaan totena kertomaan.
Juuri näin, ja siinä on varmasti usein niin kuin hyvin monenlaisista aineksista koostuu se propaganda, mutta mitkä ne ainekset sitten milloinkin on ja minkälainen soppa keitetään, niin se tietysti riippuu tilanteesta ja siitä, mitä sillä propagandalla halutaan saada aikaan.
No entäs se valkoinen?
No se valkoinen sitten voi olla esimerkiksi tämmöistä niin kuin terveysviranomaisten viestintää, eli jos puhutaan mustassa propagandassa isosta valheesta, niin valkoinen on sitten tämmöistä, tekisi mieli sanoa, että viatonta, mutta ei se nyt aivan sitäkään ole, mutta että se niin kuin propagandan lähde on tiedossa, ja niin kuin kysymys on toisinaan sitten tämmöisestä kuitenkin niin kuin yksipuolisesta viestinnästä ja yksipuolisesta tiedon levittämisestä, että siinä niin kuin useimmiten viranomainen pyrkii vaikuttamaan laajojen massojen toimintaan tietyllä tavalla. Loistavana esimerkkinä nyt vaikka tämä koronaviestintä, että siinä ei haluaisi puhua niin kuin propagandasta, mutta kyllä siinä joka tapauksessa niin kuin viestitään yksisuuntaisesti suurille massoille ja pyritään vaikuttamaan heidän toimintaansa.
Liittyykö siihen valkoiseen propagandaan se, että jätetään jotakin kertomatta tai asetetaan johonkin tarkoitusmukaisuusjärjestykseen asioita, miten ne kerrotaan, jotta tämän kertojan tarina saisi voimaa?
No se tietysti riippuu hyvin paljon tilanteesta, mutta kyllä siinä ilman muuta tämmöisiäkin piirteitä voi olla. Ja ehkä toisinaan niin, että jotakin saatetaan jättää kertomatta, toisinaan ehkä niin, että saatetaan hieman yksinkertaistaa niitä asioita, tiivistää, jotta ne olisi tehokkaampia.
Tämä osaltaan nyt vastaa siihen kysymykseen, mikä minulla tässä seuraavana on mielessä, että liittyykö propagandaan aina valhe? Kuinka läheisesti, kun puhutaan propagandasta, niin onko se jotenkin määritelmällisesti läsnä? Nyt on, olisi kurja väittää, että terveysviranomaiset valehtelevat, mutta meneekö sitten, kun siihen tuli se harmaa väliin, niin onko sitten harmaa sävy sitä, että tähän viestiin liittyy jotakin epärehellistä?
No kun siirrytään sinne harmaan puolelle, niin se on tietenkin näiden kahden välistä, kuten tästä väristä tai ei-väristäkin voi päätellä, mutta harmaasta propagandasta puhutaan hyvin paljon esimerkiksi silloin, jos firmat tuo esiin jotain heidän omien tutkimustensa tuloksia ja esittää ne esimerkiksi hiukan yksipuolisesti ja hiukan sillä lailla, että niistä saa tämmöisen niin kuin kaunistellumman käsityksen ja ylipäätään se, että niin kuin firmat teettää itse tutkimuksia omista tuotteistaan ja mikä milloinkin se tilanne sitten on. Että niin kuin siinäkin sit se propagandan lähde, mikä on keskeistä aina, että mistä se tieto tulee ja mikä on sen tiedon tuottaja, niin siinä se voi olla hiukan kyseenalaista nimenomaan niin, että tosiaan hiukan kaunistellaan niitä tuloksia, jotta se useimmiten tuote, mitä myydään, niin näyttäisi hiukan vielä edullisemmalta. Eli voitaisiin ottaa esimerkkinä vaikka nämä shampoo-mainokset, että ne tekee 57% paremman lopputuloksen kuin aikaisempi tuote tai kilpailijan vastaava tuote ja niin edelleen, niin kaikkihan sen tietää, että mitkä ihmeen 57%, mutta usein sitten kuitenkin halutaan uskoa tähän mainontaan ainakin siinä määrin, että usein sitten ehkä ostetaan se tuote.
Sana propaganda tulee Congregatio de Propaganda Fide-järjestöstä, joka perustettiin katoliseen kirkkoon vuonna 1622. Sen tehtävä oli suojella ja levittää oikeaa kristillistä uskoa. Sanana propaganda oli pitkään neutraali. Jatkaessamme propagandan kehysten hahmottamista on syytä muistaa propagandan moni-ilmeinen luonne. Propagandaa voi kuljettaa miltei mikä tahansa omassa kulttuurissamme vaikuttava ilmiö tai asia, kuten arkkitehtuuri, julkiset tilat, monumentaalinen taide. Muistellaanpa tässä vaikkapa erästäkin teosta Helsingin Hakaniemen rannasta, joka sai väistyä sopivasti pikaraitiotien rakennustyömaan edestä. Taide, elokuva ja valokuva ehkäpä erityisesti molemmat nämä, urheilu, lista on pitkä. Kun historia katsotaan, niin propagandistisia päämääriä ovat ajaneet myös esimerkiksi kolikot, joissa alettiin kuvata hallitsijan kasvoja, että tässä sitä ollaan ja katsellaan, miten alamaiset käyttäytyvät. Jatketaan tutkijatohtori Silja Pitkäsen kanssa propagandan raameista.
Yksi kysymys tässä määrittelyssä, tai jos etsitään sille tuntomerkkejä, niin onko se se, että tekijä tietää tekevänsä propagandaa? Ja sitten tarkoitin sitä, että propagandaa, kun joku taho X haluaa tuottaa, ja tätä kautta propagandassa on toinen osapuoli, joka tietää, että tämä on propagandaa, ja sitten toinen osapuoli, eli se kohde, joka ei välttämättä sitä ollenkaan ymmärrä.
Kyllä. Että jos ihan propagandaa lähdetään tekemään, niin kyllä se useimmiten on ihan tietoista. Että toki sitten voi olla hyvin monenlaisia tilanteita, ja niin kuin tätä ajatusta voidaan monimutkaistaa hyvinkin paljon erilaisiin konteksteihin, mutta niin kuin pääsääntöisesti propaganda on harkittua, ja kyllä propagandan tekijä, lähettäjä, tietää tekevänsä propagandaa. Ja toki on ollut, niin kun tässä sitten päästään tähän, että tämä propagandan valistuksen ja tiedotuksen historia on vähän hankala ihan jo käsitetasollakin, että ne niin kun kietoutuu toisiinsa sekä käsitteinä että myöskin niin kun asioina, mutta kyllä joka tapauksessa niin kun propaganda hyvin usein on sitten ihan tietoista viestintää ja tietoista totuuden muuntelua. Sitten tietysti on hyvin tämmöisiä hankalia, niin kuin monimutkaisia tilanteita, että jos nyt puhutaan vaikka jostain niin kuin hengellisen puolen asioiden levittämisestä, ja hengellinen puoli ehkä on semmoinen, mistä niin kuin helposti sitten saa aikaan paljon niin kuin pahaa mieltä ja porua, jos sinne tavallaan lähtee niin kuin propagandatutkimuksen linssien läpi katsomaan, mutta toki tehokasta tiedon välitystä sielläkin tapahtuu. On hyvin hankala sitten ottaa tässä niin kuin hengellisellä puolella kantaa siihen, että mikä on tiedon lähde ja mikä on sen tiedon suhde totuuteen, mutta joka tapauksessa massavaikuttamista yleensä pyritään tekemään, mutta että ollaanko silloin itse asiassa propagandan piirissä ja tietääkö se, joka viestiä välittää, niin tekevänsä propagandaa, niin ne on sitten taas niin kuin erittäin hankalia kysymyksiä, myös eettisesti hankalia kysymyksiä, eikä niihin löydy niin kuin yksiselitteisiä vastauksia. Mutta jos puhutaan ihan tämmöisestä niin kuin varsinkin sota-ajan tai sota-aikaa edeltävän ajan propagandaviestinnästä ja myöskin niin kuin kriisien ja konfliktien ajan viestinnästä, niin kyllä silloin niin kuin lähes aina ollaan tietoisia siitä, että kun tehdään propagandaa, niin tehdään propagandaa. Toki sitten taas, jos mennään sinne eettiselle puolelle, niin nämä rajanvedot on välillä vähän hankalia, mutta kyllä se yleensä ihan tietoista sitten kuitenkin on.
Sitten on tämmöinen käsite kuin negatiivinen propaganda. Mitä se tarkoittaa?
No, negatiivinen propaganda on sitten taas epäsuorempaa propagandaa. Että negatiivinen propaganda voidaan ajatella näin, että sitä propagandaa ei sitten niin kuin varsinaisesti koskaan päästä tekemään, eli voidaan ajatella, että sensuuri on negatiivista propagandaa. Negatiivisella propagandalla niin kuin rajoitetaan sitä, että propagandisti, tai jos nähdään jonkun toiminta, jonkun levittämä tieto tai niin sanotusti levittämä sanoma, niin jos nähdään se propagandana ja sellaisena, että sitä ei haluta levitettävän, niin voidaan sitten puhua negatiivisesta propagandasta, eli sensuroinnista.
Niin, ja se tietysti luo sitten oman tilansa, jos me nyt katsomme maailmaa vuonna 2022, niin ei tarvitse edes hirveän kauas tästä Suomesta lähteä, kun me ymmärrämme, että propaganda menestyy siten, että valmistetaan tällaisen negatiivisen propagandan tila.
Kyllä, ja sitten on myöskin vielä eräs seikka tässä nykymaailman menossa, että on niin paljon kaikenlaista tietoa, että se vaatii niin kuin hirmu tarkkaa medialukutaitoa, että sieltä pystyy niin kuin erottamaan sen, että mikä on relevanttia. Ja tämä on mun lempiaihe, että aina niin kuin olen propagandasta puhumassa, että se medialukutaito on hirveän tärkeä kansalaistaito. Sitä on tärkeää kouluissakin opettaa.
Propaganda nostaa kasvonsa aina voimakkaimmin esiin kriisien ja konfliktien keskellä. Sanat ja kuvat ovat väkeviä aseita. Kun nyt maailmassa on pyritty tekemään kaikenlaisia aseiden riisuntaneuvotteluja, eikö propagandastakin pitäisi tehdä kansainvälisiä sen käyttöä rajoittavia sopimuksia? No, näin on toki toimittukin. Muun muassa YK:n yleissopimus vuodelta 1966 kielsi sodan lietsomisen propagandan avulla. Tämän sopimuksen tehoa ja sitovuutta voi jokainen tykönään arvioida. Propaganda kehittyy sitä mukaan, kun tiedonvälityksen välineet kehittyvät. Yksi historian merkkietappi tässä suhteessa on ollut valokuvauksen keksiminen. Pitkään nimittäin ajateltiin, että valokuva riisui propagandalta aseet, koska jos vaikka hovimaalari saattoikin kuvata taiteessa möhömahaisen ja rokonarpisen hallitsijan salskeana sankarina, valokuva kertoi asioiden todellisen laidan. Mutta mitä vielä? Propaganda on vaarallisimmillaan siellä, missä se parhaiten kykenee kätkeytymään. Tutkijatohtori Silja Pitkänen.
Valokuva pitkään ajateltiin, että se on niin kuin suora esitys todellisuudesta. Niin kuin sitä ei voisi sillä lailla ikään kuin manipuloida tai että se niin kuin esittää sen asian sillä lailla niin kuin se on. Viimeistään 1900-luvun puolella niin se sitten jo otettiin aika tehokkaaseen propagandakäyttöön, ensisijaisesti Neuvostoliitossa ja Natsi-Saksassa. Neuvostoliitto mainosti itseään länteen ennen muuta niin kuin teknisesti edistyneenä uutena valtiona, joka sitten peittoaa länsimaat kaikessa joko jo nyt saman tien tai ainakin aivan heti sitten tulevaisuudessa. Ja Saksassa taas sitä omaa natsiaatetta pyrittiin valokuvan kautta hyvin paljon propagoimaan ja paljon sitten myöskin tätä, niin kuin, tai se visuaalinen puoli oli hyvin merkittävä siinä, että miten sitä heidän aatetta pyrittiin tuomaan esiin ja levittämään, että toki niitä niin sanotusti arjalaisia oli paljon niissä kuvissa. Mun tutkimusaineistossani paljon arjalaisia perheitä, niin sanottuja arjalaisia, että vaaleita ihmisiä ja valtava määrä lapsia.
Neuvostoliitossahan oli tämä, en tiedä oliko valokuvan kerran tämä juttu, mutta siinä oli tämä 13-vuotias, joka antoi ilmi omat vanhempansa ja häntä nostettiin Neuvostoliitossa, neuvostopropagandassa suurena sankarina, että isällä oli jotakin vastavallankumouksellista aktiviteettia. Hän päätyi sitten teloituskomppanien eteen ja tämä 13-vuotias oli sankari tässä teossa. Oliko tämä tämän tyylistä myös sitten valokuvien puolella, että esiteltiin näitä hahmoja, jotka laittavat asiat oikeaan arvojärjestykseen, eli puolueen ja aatteen ensimmäiseksi ja sukulaissuhteet sitten seuraavaksi korkeintaan.
No, tämä Pavlik Morozovin tapaus oli hiukan toisenlainen. Hänen tapauksensa niin oli ehkä sitä mustinta propagandaa, että siitä niin kuin hyvin vähän nykyisinkään vielä oikeastaan niin kuin tiedetään, että siitä on muistaakseni Catriona Kellyn loistava tutkimuskin olemassa, mutta valokuvavaikuttaminen oli hiukan toisenlaista, että tähän Pavlikin tapaukseen ei niinkään liittynyt sitä visuaalista kenttää niin paljon, että visuaalisella propagandalla, valokuvalla ja muulla visuaalisella propagandalla niin pyrittiin sitten taas tietyllä tavalla niin kuin muokkaamaan todellisuutta, näyttämään se todellisuus semmoisena niin kuin se haluttaisiin nähdä.
Kun olet itse tätä toista maailmansotaa edeltävää aikaa tutkinut, ja silloin maailma oli liukumassa, Eurooppa oli liukumassa kohti suursotaa, niin oliko propagandassa jotakin sellaista samanlaista, mitä nyt me tiedetään, että Venäjä on harjoittanut esimerkiksi Ukrainan kohdalla jo pitemmän aikaa ja nyt tämän propagandan ja pitkän rummuttamisen jäljiltä he ovat aloittaneet erikoisoperaationsa, joka pohjautuu tähän propagandan kautta tavoiteltuun mielipiteen muokkaukseen, semmoiseen tietynlaisen ilmastoon, että ihmiset tämän operaation hyväksyvät. Ja ikävä kyllä se näyttää ainakin osin toimivankin vielä, mutta onko näissä jotakin paralleelia näissä kahdessa ajassa?
Tietenkin on hirmuisen houkuttelevaa nähdä näitä yhteyksiä neuvostoaikaan ja myös tietyssä määrin aika helppoa nähdä näitä yhteyksiä neuvostoaikaan. Ja niin kuin itse ajattelisin sen oman väitöskirjan pohjalta, että varsinkin valokuvapropagandalla yleensä pyritään niin kuin luomaan tämmöinen ikään kuin keksitty todellisuus tai näyttää se todellisuus semmoisena niin kuin se itse halutaan nähdä, niin totta kai näissä suuren slaavilaisen yhteisön keräämisessä on sitä samaa piirrettä, että aika helposti niin kuin luiskahdetaan sinne niin kuin fiktion puolelle, kun lähdetään tekemään tietynlaista omaa maailman kuvaa ja propagoimaan sitä hyvin laajalle. Ja sen seuraukset sitten tietysti ovat olleet katastrofaalisia. Totta kai tässä niin kuin se rinnastus toiseen maailmansotaan on hankala tai ei mahdollinen rinnastus, koska ne asetelmat on erilaiset, että tässä Ukrainan sodassa Venäjä nyt on hyökkäävänä osapuolena. Mutta joka tapauksessa niin tässä propagandan kentässä kyllä on helppo löytää yhtäläisyyksiä, varsinkin siinä, että miten se kadottaa sen kosketuksen todellisuuteen jo aika siinä varhaisessa vaiheessa.
Nouskaa taisteluun saksalaista fasismia ja sen palkkarenkeä Rytiä ja Mannerheimia vastaan, jotka ovat...
Nyt on luvatun ekskursion aika. Venäjän propaganda-aseen voimaa on saatu maistaa lännessä jo pitkän aikaa. Trollitehtaat ja disinformaatiokampanjat, joiden vaikutus on ulottunut Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin asti, ovat lännessä tiedossa ja tunnettuja. Joskin on tuntunut siltä, että keinot Venäjän propagandan suitsimiseksi ovat olleet vähissä. Sodan syttyminen Ukrainassa sai läntisen maailman silmät avautumaan siihen, että Venäjän propagandistisen informaatiovaikuttamisen tavoitteena ei ole pelkästään yleinen kiusa, harmi ja hajannuksen lietsuminen, vaan se kytkeytyy voimapolitiikkaan, joka pyyhkii pöytää kansainvälisillä sopimuksilla, rikkoo ihmisoikeuksia ja pyrkii hävittämään Ukrainan suvereenin valtion ja kansakunnan maailmankartalta. On siis syytä pysähtyä tarkemmin pohtimaan venäläisen propagandan erityisluonnetta. Kysyin tästä asiasta näkemystä Itä-Suomen yliopiston yliopistolehtori ja Venäjän historian dosentti Kati Parppeilta, ja näin hän vastaa.
Joo, no tutkijana on niin kuin herännyt ensisijaisesti se, että tässä on nähtävissä tämmöinen klassinen esimerkki siitä, miten viholliskuva muodostetaan, miten sitä levitetään propagandan keinoin. Et sinänsähän voi sanoa, että nämä viholliskuvat on universaali ilmiö. Niitä on tuotettu ja levitetty kaikenlaisissa yhteiskunnissa. Mutta sitten esimerkiksi Venäjällä tämmöistä sisäistä yhtenäisyyttä on niinkin voimakkaasti pyritty rakentamaan ja ylläpitämään näillä viholliskuvilla. Et esimerkkinä voi sanoa, että muslimeista ja turkkilaisista levitettiin 1800-luvulla hyvinkin rumaa kuvaa, ja sitten mitä arkkivihollinen niin sanotusti on löytynyt lännestä, erityisesti Yhdysvalloista. Eli voi sanoa, että se vihollinen on aina ajan myötä vaihtunut, mutta sitä kuvastoa leimaa aina se, että se vihollinen edustaa kaikenlaista pahaa, julmaa ja rappeutunutta, kun taas siihen omaan viiteryhmään liitetään kaikki hyvää. Ja Ukrainan tapauksessa voisi sanoa, että se viholliskuvan luominen on ollut sikäli haastavaa, että alkujaanhan on ikään kuin propagoitu yhtenäisyyden nimissä nimenomaan tätä venäläisten ja ukrainalaisten samankaltaisuutta, eli sitä Ukrainan kuulumista valtiollisesti ja kulttuurisesti siihen Venäjän yhteyteen. Kun taas nyt siitä niin sanotusta veljeskansasta onkin pitänyt luoda se äärimmäinen toinen, eli se vihollinen. Ja oikeastaan voisi sanoa, että ehkä lähin vastaava esimerkki tämän tyyppisestä naapureiden välisen vihanpidon tietoisesta lietsomisesta löytyy Jugoslavian hajoamissodista.
No, tässä Venäjän kertomuksessa mainitsit nämä uhkakuvat. Se on myös hirvittävän systemaattista. Tuntuu siltä, että sotatoimet Venäjän armeijan toimesta eivät etene ihan niin systemaattisesti kuin mitä ehkä oltaisiin kuviteltu, että ne etenevät, mutta tämä propaganda siinä kohdassa ei kone ole yskinyt. Onko tässäkin jotenkin tyypillistä venäläistä, että tämä ikään kuin tämä informaatiovaikuttaminen on jo pitkältä ajalta siellä hallussa?
Joo, kyllä se niin voisi sanoa, että tietysti tekstipropagandan tehokkaan levittämisedellytyksenähän on lukutaito, joka vasta 1800-luvun lopulla alkoi niin kuin kattaa merkittävä osa väestöstä. Silloinkin kuitenkin pyrittiin Venäjällä luomaan ajatusta tämmöisestä venäläisyydestä ja uskollisuudesta keskusvallalle. Mutta varsinaisesti voi sanoa, että Venäjä on perinyt sen propagandan tuottamisen lähtökohtia ja periaatteita Neuvostoliitosta, jossa ihan alkuajoista lähtien käytettiin hyvin tämmöistä hyvin tietoista, hyvin avointa propagandaa. Ensin sitä kutsuttiin agitaatioksi, sitten propagandaksi. Ja sitä käytettiin nimenomaan kommunismin aatteen ja tämmöisen neuvostoidentiteetin lujittamiseen. Ja tietysti Neuvostoliitosta on periytynyt myös tämmöinen niin kuin autoritäärisen hallinnon harjoittama tiedon välityksen hallinta ylipäänsä. Ja yksi tämmöinen hyvin voimakas piirre Venäjän propagandassa on tietynlainen uhriajattelu. Eli esitetään, että Venäjä ei koskaan hyökkää. Venäjä vaan vastaa provokaatioihin. Se puolustautuu ja se puolustaa myös oikeutettuja intressejä. Tietysti voi sanoa, että tämäkin on sikäli universaalia ajattelua, että ainahan se sota jollain oikeutetaan. Että aika harva siellä, harva taho ottaa koskaan tämmöisen hyökkäävän pahiksen roolin. Mutta Venäjällä tämmöinen tietynlainen, voisi sanoa, että exceptionalismi on ollut ihan erityisen vahvaa. Eli on ollut tämmöinen ajatus siitä, että on tämmöinen rauhantahtoinen tuhatvuotinen Venäjä, joka on aina ollut vihollisten ympäröimä ja se on aina joutunut ikään kuin puolustamaan sitä olemassaoloa. Koko tämä Venäjän kansallinen kertomus voi sanoa, että se on ollut nimenomaan sotia ja tämmöisen puolustautumisen leimaama, mikä kietoutuu tietysti näihin viholliskuviin. Propagandan erityispiirteisiin liittyen voisi vielä mainita tämmöisen peilaamisen. Eli ikään kuin toista osapuolta syytetään just siitä, mihin itse syyllistytään tai mitä aiotaan tehdä. Esimerkiksi syytetään provokaatioista. Ja Ukrainaa koskevan propagandan osaltahan tämä on ollut hirveän vahva. Eli on syytetty Ukrainan sotarikoksista samalla kun on itse tehtäyty niitä ja niin edelleen. Että kun seuraa sitä valtiollista viestintää, niin siinä on jatkuvasti se, että systemaattisesti kielletään kaikki vastuu, kaikki niin kuin omien joukkojen pahanteko ja heitetään se syytös sinne vastapuolelle.
Miten suomalaiset tässä kylissä asuneena, ollaanko me ikinä oltu vastaavalla tavalla Venäjän sisäisen propagandan ikään kuin samanlaisen retoriikan piirissä kuin mitä nyt Ukraina kokee, vai onko suomalainen jotakin muuta? Onko se selkeämmin siellä vihollisleirissä oleva vai missä kohdassa suomalaiset ovat tässä venäläisessä propagandassa olleet ja ovat?
No minä sanoisin, että se suhde on toisenlainen kuin esimerkiksi Ukraina ja ukrainalaisia. Et Ukraina on kuitenkin Venäjään nähden katsotaan, että se on niin kuin erityisasemassa, koska tosiaan tässä venäläisessä ajattelussa nämä itäslaavit on yhtä suurta perhettä. Ja kaikki yritykset irtautuvat tuosta yhteydestä nähdään ikään kuin jonkinlaisena eksistentiaalisena petoksena. Mutta Suomi on ja on ollut kulttuurisesti ja poliittisesti ja historiallisesti kauempana. Et tietysti silloin, kun 1800-luvun puolivälin jälkeen alkoi tämmöinen kansallinen liikehdintä sillä Venäjän imperiumin läntisellä reunalla Puolassa, Ukrainassa, Baltiassa ja Suomessa, totta kai sitä pyrittiin suitsimaan. Esimerkiksi Ukrainassahan varsinkin tämä kielipolitiikka oli hyvin tukahduttavaa. Ja Suomen osalta ei ehkä ihan samantyyppisiin toimiin ryhdytty, koska se oli tosiaan kulttuurisesti etämpänä, mutta tietysti otetta kiristettiin. Ja ikään kuin kyseenalaistettiin se, onko suomalaiset ylipäänsä vakavasti otettava ja minkälaiseen tämmöiseen itsenäiseen olemassaoloon kykenevä kansa. Ja yksi peruste tälle epäilylle oli se, että ajateltiin, että suomalaisilla ei ole omaa historiaa. Eli se Suomen ja suomalaisuuden kyseenalaistaminen on tapahtunut jonkinlaisen tämmöisen vähättelyn kautta. Tietysti sitä samantyyppistä vähättelyä näkyy myös Ukrainan osalta, että Ukrainan itsenäinen olemassaolohan on viime aikoina kielletty hyvinkin vahvasti. Mutta emme ehkä ihan rinnakkain Ukraina ja Suomea tässä pisteessä.
Kun Venäjän tätä propagandaa ja informaatiovaikuttamista seuraa, niin siinä on semmoinen pelottelun elementti koko ajan läsnä. Siinä pelotellaan sekä ulkopuolisia että omaa väkeä. Muodostaako tämä jonkinlaisen erityispiirteen tässä venäläisessä tavassa informaatiovaikutuksesta tai propagandan tekemisestä, että koko aika operoidaan aika isolla pelolla, puhutaan ydinaseista aika huolimattomasti ja luodaan kuvaa semmoisesta arvaamattomasta toimijasta, joka
tarpeeksi ärtyessä jossakin kuvitteellisessa pisteessä, missä mennään punaisen viivan yli, niin on valmis hyvin äärimmäisiin toimiin.
Joo, no tässä on tietysti, niin kuin mainitsitkin, niin on tärkeää muistaa se, että vaikka meillekin välittyy näitä tämmöisiä raflaavia tarinoita sieltä Venäjän valtiollisesta viestinnästä ja ihan suoranaista uhkailua, joka myös sitten jopa Suomeenkin välillä kohdistuu, niin sen pääkohdeyleisö on ne venäläiset. Ja edelleen tässä on ideana tämä viholliskuvien vahvistaminen ja omien rivien tiivistäminen. Eli siinä tilanne ei ole muuttunut. Että se päävihollinen on siellä Ukrainan ohella ja rinnalla ja rappeutunut ja voi sanoa, että natsismin kallella oleva länsi, joka tietysti pyritään esittämään mahdollisimman huonossa valossa. Ja tietysti tällä uhoamisella halutaan myös epäilemättä peittää sitä, että Ukrainassa tämä erityisoperaatio ei ole nyt sujunut ihan askelmerkkien mukaan. Ja se, mikä tässä on syytä huomioida, on myös se, että yksi venäläisen propagandan ominaispiirteistä on tämmöinen hämmentäminen. Eli sinne informaatiovirtaan pyritään syöttämään niin kuin kaikkea mahdollista. Ja myös tämmöisiä järjettömiäkin väitteitä, jolloin se kokonaiskuva hämärtyy. Että semmoisen tutkijan kuin Peter Pomerantsevin mukaan venäläisen propagandan tarkoituksena ylipäänsä on saada kansalaiset niin kyynisiksi, että he ei oikeastaan usko tai luota mihinkään, eivätkä varsinkaan niihin omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa. Eli osa venäläisistä epäilemättä nieleitä valtiollisen propagandan, mutta enemmän on niitä, jotka ei usko siihen. Mutta ne ei myöskään usko tähän läntiseen eurooppalaiseen näkemykseen. Ja lopputuloksena sitten ihmiset kyynistyy, lannistuu, passivoituu, kokee, että he ei voi vaikuttaa mihinkään, mikä sitten sopii tietysti tämmöiselle autoritaariselle hallinnolle paremmin kuin hyvin.
Yksi elementti, mikä tässä venäläisessä propagandassa on, tämmöinen, siis liittyen varmasti tähän uhripositioon, mikä Venäjä itselleen on tässä omaksunut, niin myös se, että kansalaisilta edellytetään tietynlaista uhrimieltä ja tavallaan itsensä kieltämistä. Ja nyt täytyy valtion puolesta olla valmis uhrautumaan. Ja kyllähän tämä jollakin lailla voisi ajatella toimii, koska venäläisiä pidetään hyvin resilientteinä, että kun tulee vaikeuksia ja loppuu lämpö ja loppuu ruoka ja kaikki on pielessä, niin joten se kansakunta on kovin sitkeä tämmöisessä hetkissä. Tässä on varmasti, niin kuin voidaanko sanoa, että propaganda on onnistunutta tässä kohdin, että tavallaan se, mitä sillä tavoitellaan, niin sitä myös pitkälti tunnutaan saavuttavan.
Niin, tietysti voisitte kysyä, että missä määrin on semmoinen tietoinen uhrimieli kyseessä ja missä määrin on kyseessä nimenomaan vaan se passivoituminen ja lannistuminen. Mutta ei sillä sinänsä niin kuin Venäjän hallinnon kannaltahan sillä ei ole väliä.
Vaihdetaan ohjelman lopuksi tarkastelukulmaa propagandaan. Venäläisen informaatiovaikuttamisen äärellä on nimittäin syytä muistaa, että ihminen on rakenteeltaan samanlainen olento, riippumatta siitä, minkä maan passi hänellä on taskussaan. Vaikka eri kulttuureissa tavat ja tottumukset vaihtelevat, ajattelumme ja psyykkeemme perusrakenne on samanlainen. Kun pohditaan, miksi propaganda ylipäätään toimii, miksi ihmiset taittuvat sen vaikutuspiiriin, meidän on käännettävä katseemme psykologian saralle. Sosiaalipsykologian yliopistolehtori Eemeli Hakoköngäs Itä-Suomen yliopistosta hänkin kertoo seuraavaksi, mitkä seikat ihmisten ajattelussa ja psyykkeessä saavat meidät propagandan koukkuun. Ja jos ajatusleikkinä haluaisimme suunnitella toimivan propagandakampanjan, mitä meidän tulisi ottaa huomioon? Ja miten on? Onko meistä kuka tahansa altis olemaan propagandan uhri?
En tiedä, onko se sitten lohdullista vai lohdutonta sanoa, että kukaan ei ole propagandalla turvassa. Ja varmasti itse kukin meistä niin kuin aika ajoin uskoo sitä propagandaa riippuen tietenkin siitä, että miten me nyt propaganda määritellään. Eli kuinka vakavasta disinformaatiosta tai suorastaan valheellisesta tiedosta on kyse tai kuinka räikeä se on. Eli varmaan semmoisia vähän miedompia valittuja totuuksia tai puolitotuuksia tai totuuden toista puolta, niin niitä me ollaan hyvinkin alttiita omaksumaan. Ja tästä on oksita hyvin pitkältä ajalta sosiaalipsykologista ja kognitiivisen psykologian tutkimusta, että ihminen on altis uskomaan erityisesti semmoista tietoa, joka jotenkin vahvistaa sitä käsitystä, mikä meillä on tai mikä muuten vastaa meidän semmoisia ennakkokäsityksiä tai ennakkotoiveita siitä, miten me toivottaisiin, että asiat maailmassa olisi. Ja tavallaan jos miettii tätä, että mikä tekee tästä sitten niin inhimillistä, kyllähän se tekee elämästä semmoista mutkattomampaa, kun ei joudu kyseenalaistamaan jatkuvasti niitä omia uskomuksia ja käsityksiä, että me ihmiset ollaan vähän huonoja pyörtämään omia ajatuksia ja ehkä myöntämään sitä, että meillä on ollut virheellinen käsitys, varsinkin jos me ollaan tosi vahvasti uskottu johonkin käsitykseen, ehkä vielä itse tuotu sitä esiin, jos nyt ajatellaan vaikka poliittisia tai muita tämmöisiä vakaumuksia, jos me ollaan ajettu niitä ja puhuttu ehkä toisillekin siitä, niin sitten kun me saadaan vastakkaisia todisteita siitä, että joku järjestelmä ei vaikka toimi tai joku poliitikko onkin korruptoitunut tai muuta, niin kyllähän se asettaa meidän niin kuin aivoille tosi, tosi vahvan, oikeastaan meidän identiteettiin liittyvän haasteen, että voiko olla totta, että juuri minä olen uskonut väärin, enkä ole ollut kriittinen, vai onko nuo toiset kuitenkin väärässä.
Niin, taisit kuvata tuossa tämmöistä ilmiötä kuin kognitiivinen vinouma, ja niitä on vinopino olemassa diagnoosia tästä, tai niitä luokitellaan. Ja tämmöinen vahvistusharha on ilmeisesti yksi semmoinen, mihin aika usein tässä viitataan. Tämmöinen kognitiivinen vinooma kuulostaa hirveän ikävältä asialta, että onko meillä tosiaan tämmöinen valuvika päässämme kaikilla, mutta ilmeisesti myöskään ei ole kyse siitä, että tässä olisi jonkunlainen semmoinen häiriö ihmisen psyykeessä, vaan nimenomaan jonkunlainen ihan muodostunut keino meillä käsitellä tietoa, ja siihen on hyvät syynsä. Onko mä oikeassa?
Kyllä, juurikin näin. Eli tietenkin, jos me lähettäisiin joka ikistä tiedonmurusta pohtimaan eri puolilta, että voiko tämä nyt pitää paikkansa, onko tämä ruoka nyt terveellistä vai epäterveellistä, miksi nämä asiantuntijat sanoo erilaisia näkemyksiä, niin siihen meidän päivät sitten kuluisi, eikä ne siihen riittäisikään. Eli tämmöisessä kognitiivisessa vinoumassa, niin siinä ei sillä lailla ole kyse ihmisen tyhmyydestä tai viisaudesta, vaan varmaan eri ihmisillä on vähän erilaisiin asioihin liittyen niitä vinoumia, liittyen tietenkin siihen, että me ollaan vähän kaikki eri aloja asiantuntijoita, joku tietää jostakin asiasta enemmän ja osaa silloin arvioida tietenkin paljon, paljon paremmin siihen liittyviä väitteitä, paljon kriittisemmin, kun taas sitten joku toinen tuntee jonkun toisen asian ja sitten ehkä on riippuvaisempi toisten mielipiteestä jonkin toiseen teemaan liittyen.
Niin, eli tämmöisiä vähän niin kuin ajattelun oikoteista on kyse sitten näissä. Ja no nyt, kun me propagandasta puhutaan, niin ne on varmaan just niitä, mihinkä propagandaa tekevä ihminen tai taho haluaa myös tarttua. Jos nyt ajatellaan, että me tässä ruvetaan tekemään propagandaa, niin mitkä on semmoisia ensimmäisiä asioita pöydällä, mihinkä meidän propagandan tekijöinä kannattaisi kiinnittää huomiota yleisössä? Ja mistä ikään kuin nykäistä kiinni?
Joo, ei ole tietenkään mitenkään helppo kysymys, ja sitä varmasti kaikki, jotka pyrkii saamaan agendansa tavalla tai toisella läpi, niin joutuu pohtimaan, ja ehkä helpompi on epäonnistua kuin onnistua. Mutta tietenkin lähtökohtaisesti se, että propagandalla pyritään vaikuttamaan isoihin joukkoihin, niin se on se yksi lähtökohta, mikä on huomioitava, eli tavallaan sillä propagandistilla sen kannalta ei ole niinkään väliä, että vaikuttaako se viesti juuri minuun, uskonko minä sen viestin vai olenko eri mieltä, kunhan isot joukot omaksuu sen. Ja silloin pyritään vetoamaan niihin ajattelun oikoteihin, eli puhutaan ehkä semmoista asioista, jotka ei sille kohdeyleisölle ole niin tuttuja, joita se ei lähde kyseenalaistamaan, se luottaa siihen, että tämä nyt on asiantuntija tässä asiassa. En lähde itse tarkistamaan näitä laskelmia tai penkomaan tilastoja, saatikka tekemään jotakin tilastollisia analyysejä, vaan luotetaan siihen, että joku muu on nämä asiat tutkinut, joku minua viisaampi. Ja tämän takia tietenkin paljon käytetään tilastoja, epämääräisiä tilastoja tai epämääräisiä laskelmia siitä, miten jotkut asiat on. Ja tästähän nyt, jos ajatellaan ihan lähihistoriaa, niin Brexit-kampanjointi Britanniassa, jota varmasti voi propagandaksi nimittää, koska on osoitettu, että siinä levitettiin aivan virheellisiä ja valheellisia tietoja, niin se on varmasti tästä väärien lukujen antamisesta hyvä esimerkki. Ne on räväyttäviä, kun esitetään kuinka monta miljoonaa tai miljardia jollakin päätöksellä säästetään. Ja ne on tosi vaikea lähteä yksityisen ihmisen selvittämään, että miten ne päätökset oikeasti vaikuttaa. Niin kuin sitten todellisuus on osoittanut, että ei ihan niin mennytkään.
Kognitiivisia vinoumia, niitä on tosiaan siis tosi paljon. Ja lumetotuusvaikutus, konformismi, minkälaisia asioita nämä on?
Joo, nämä on voisi sanoa hyvinkin sosiaalipsykologisia ja siihen viestinnän prosessiin liittyviä. Eli esimerkiksi tuo lumetotuusvaikutus liittyy siihen, että kun jotakin asiaa toistetaan jatkuvasti useasta eri kanavasta, niin kuin se jättää jonkun muistijäljen, vaikka me oltaisiin ensin suhtauduttu siihen kriittisesti, niin kuin me kuullaan se vielä tuolta, ja sitten joku kaveri vielä sanoo, että ootko kuullut tästä, niin vähitellen se alkaa ehkä tavallaan kypsyttämään meidän mieltä siihen, että ehkä tässä onkin jotakin perää. Ja toistohan on se propaganda niin kuin ihan historiallisesti yksi tehokas keino, joka sitten toisaalta nykypäivässä on edelleen käytössä. Eli jankutetaan jotakin asiaa, ja kyllä se sitten vähitellen ainakin osaan ihmisistä alkaa uppoamaan. Se on aika helppo ja halpa, ehkä vähän tämmöinen ei kovin hienovarainen propagandan keino. Ja niin, siihen liittyen niin kaikenlaiset iskulauseet ja muut, jotka tekee siitä vähän vetävämmän. Otetaan Suomi takaisin tai tehdään Amerikasta suuri jälleen ja niin edelleen. Niitä kun toistetaan, niitä painetaan eri puolille, niin kyllä ne jää myös tavallaan erimielisten mieleen. Ne vetoaa niihin suuriin joukkoihin.
No tämä konformismi on sitten ikään kuin mukautumista, eikö näin ole?
Kyllä, ja tuo konformismi, siinä ollaan sitten, onko tämä ihan siellä sosiaalipsykologian ytimessä, eli siihen, miten me toimitaan ryhmässä, miten toisten ihmisten mielipiteet tai oletetut mielipiteet meihin vaikuttaa. Ja tästä on vuosikymmenten saatossa monenlaista tutkimusta, joka on osoittanut sen, että ihminen on aika altis mukautumaan tai mukauttamaan niitä omia mielipiteitään, kun se tekee arviota siitä, että mitä nuo toiset ajattelee. Ja tämä on ehkä semmoinen, minkä erityisesti haluaisin nostaa esiin tässä propagandan sosiaalisessa puolessa, on se, että välttämättä sillä, että mitä se yksilö ajattelee, niin sillä ei ole niinkään paljon merkitystä, eli onko se yksilö sen propagandistin kanssa samaa mieltä vai ei, vaan ihan tässä viime vuosien tutkimuksessa on jotenkin tullut esiin se, että sillä voi olla vielä enemmän vaikutusta, mitä me ajatellaan toisten ajattelevan. Eli vaikka me oltaisiin itse eri mieltä tai kyseenalaistettaisiin se viesti, ajatellaan, että ei tuo voi, kyllä tuo vähän liian käristetty viesti, niin kuin ehkä usein noista propagandaviesteistä ajatellaan. Mutta jos se saa meidät tuntemaan, että muut on ehkä tätä mieltä, niin silloin me aletaan epäröimään ja pohtimaan sitä, että ehkä niillä muilla kuitenkin on tietoa tästä asiasta enemmän kuin minulla, taikka sitten vähintäänkin laskelmoimaan sitä, että haluanko olla yksin erimielinen, onko parempi pitää suu kiinni ja olla hiljaa tästä asiasta, vai onko jopa parempi liittyä sinne voittajan puolelle. Eli tässä on tavallaan myös se tietynlainen tämmöinen opportunistinen ulottuvuus, eli ihmiset koko ajan arvioi sitä, että mikä mielipide alkaa voittaa. On tosi vaikea olla vähemmistön joukossa. Eli jos me aletaan arvioimaan, että nyt tämmöinen näkökulma jostakin asiasta yhteiskunnassa nousee laajasti jaetuksi, niin se houkutus siitä, että me halutaan olla myös tuossa mukana, jotta me ei jouduta kuvioista ulos, niin se kasvaa aika isoksi ja voi sitten osoittautua sillä ylittämättömäksi, että siinä vaiheessa sitten pyörrämme ne omat ajatuksemme. En tiedä, meneekö ne sitten kognitiiviseen vinoumaan vai yleiseen tämmöisen tiedonkäsittelyn prosesseihin. Eli niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin ihmiset pyrkii semmoiseen aika suoraviivaiseen ja mutkattomaan, ehkä semmoiseen aika vähän energiaa ja vaivaa vievään tiedonkäsittelyyn. Ja se on tietyllä tavalla tuonut siihen retoriikkaan, joka on semmoinen propagandan niin kuin käytännön väline, miten se propaganda käytännössä toteutetaan, erilaiset retoriset keinot. Niillä on ihan tämmöinen antiikkinen historia, Mutta sitten omissa tutkimuksissa, kun ollaan vertailtu vaikka 30-luvun äärioikeiston retoriikkaa tähän 2010-2020-luvun oikeiston retoriikkaa, niin kyllä ne on myös havaittu muutoksia siinä ilmiasussa, eli siitä on tullut paljon hienovaraisempaa, liittyen ehkä ihan siihen, että ihmisten mediakriittisyys on kuitenkin kasvanut. Me ollaan ehkä alttiimpia kyseenalaistamaan ja esittämään vastakkaisia mielipiteitä ihan jo liittyen koulutustason nousuun ja muuhun, eli ehkä jotakin positiivistakin on tuota maailmassa. Mutta se, mihin varsinaisesti halusin tällä tuota päästä, on se, että nämä propagandan kanavat on tietenkin sosiaalisen median myötä moninaistunut. Ennen vedottiin tosi vahvasti tai hyödynnettiin tosi vahvasti kieltä, tekstiä, erilaisia tämmöisiä hyvinkin pitkiä argumentoivia artikkeleita, missä pyrittiin vakuuttamaan yleisö jostakin asiasta. Nyt sosiaalisen median myötä kuvien merkitys on korostunut. Siellä voi olla hyvinkin niukasti tekstiä ja hyvinkin vahvasti sitä visuaalisuutta. Eli varmaan se visuaalisen kielen hallinta ja siinä jälleen sen yleisön maun ja tyylihallinta on tosi tärkeää. Eli jos me yritetään puhua vaikkapa tuota nuorille ja ollaan tuota keski-ikäisiä propagandisteja, ja äkäkkiä ne nuoret sen hoksaa, että täällä jotkut tuota yrittää ilman parempaa tietoa heihin vaikuttaa. Ja tästä on osoitettu, että esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa äärioikeisto on aika taitavasti pystynyt omaksumaan sitä nuorten somekieltä, nuorten sometyyliä ja sitä kautta varsinkin semmoista huumoria, ironista huumoria käyttämällä, mikä on ehkä niin kuin uudehko elementti siinä propagandan retoriikassa, niin sitä kautta saanut sitä yleisöä tavallaan koukutettua niihin tileihin. Ja samanlaista tietenkin myös Suomessa on esiintynyt, eli semmoinen ironinen, vihainen huumori, jota tuolla meidän somevirroissa aina silloin tällöin nousee vastaan, ja jälleen vaikka me oltaisiin ihan eri mieltä asiasta, ne voi kiinnittää meidän huomioon, ne voi huvittaa meitä, ja algoritmi toimii niin, että sitten se näyttää meille jatkossakin sitä samaa sisältöä. Kyllä tietenkin viime vuosina semmoinen mediakriittinen kasvatus ja ylipäätään tämmöiseen, ehkä hienommin sanottua, informaatiovaikuttamiseen puuttuminen, ihan jo niin kuin valtionhallinnon tasolta aina sitten tuonne koulumaailmaan asti, niin kyllähän se on kasvanut, mikä on tietenkin suoraa seurausta, heijastusta siitä, että tätä vaikuttamista esiintyy. Sitä on pyritty aktiivisesti Suomessakin tekemään, ja kyllä se ainakin edesauttaa sitä, että meistä jokainen niin kuin voisi pysähtyä ajattelemaan kahteen kertaan sitä, että onkohan tämä asia nyt aivan näin, mikä tämän lähettäjän tai puhujan tavoite sitten loppuviimein onkaan, onko hän pätevä kertomaan tästä asiasta ja olenko minä pätevä arvioimaan sitä, että onko se asia aivan tuota loppuun asti näin.
Kiitos tämän ohjelman asiantuntijoille Silja Pitkäselle, Kati Parppeille sekä viimeisenä äänessä olleelle Eemeli Hakokengäkselle. Sikäli kuin propaganda on samaa kuin virheellinen, vääristelty tai valheellinen viestintä, lopulta sen ainoa vastalääke on tutkittu ja arvioitu tieto ja sen saattaminen laajan yleisön pariin. Tätä tähteä seuraten Tiede Ykkönen kiittää seurasta. Kuulemiin.